რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თვამეტი საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, ჯერ კი ახალი ამბები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას საიდუმლო განკარგულებით ამერიკელ ქვედანაყოფს ავღანეთში კვლავაც ექნებათ საბრძოლო მისია. კევის ინფორმაციით, რუსეთს უკრაინაში 7500 ჯარისკაცი ჰყავს შეყვანილი. თამარ ბერუჩაშვილი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, აცხადებს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებთან მიერთების აუცილებლობა საქართველოს წინაშე ჯერ არ დამდგარა. საქართველოდან მიღებული ცნობებით გამოგზავნებთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი და თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებელი კახაბიან დუკიძე კუკიის სასაფლაოზე დედის გვერდით დაკრძალეს. სამოქალაქო პანაშვიდზე მივიდნენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ლიჩარ ნორლანდი. ასევე პანაშვიდზე იმყოფებოდა ყოფილი პრეზიდენტის მეუღლე სანდრა რულოსი, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილის გამოგზავნილი წერილი წაიკითხა. კახაბიან დუკიძე 58 წლის ასაკში 13 ნოემბერს ლონდონის ერთ-ერთ სასტუმროში გულის შეტევით გარდაიცვალა. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მიღებულია გადაწყვეტილება და ჩვენ მხარს ბესელია სესიაშვილ ფოფხაძის კანონპროექტს დაუჭერთ. ამის შესახებ კოალიცია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გუშინ საღამოს გამართული შეხვედრის შემდეგ უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ განაცხადა. პროექტის თანახმად შემოდის ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა, რომლიდანაც ერთი გასაღები პერსონალურ მოაცემთა დაცვის ინსპექტორს, მეორე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექნება, დაცვის ინსპექტორს ექნება, მეორე პროექტი კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კოალიციაში შემოვალი სუბიექტის, რესპუბლიკური ფაქციის წარმომადგენლის ვახტანგ ხმალაძეს მიერ მომზადებული კანონპროექტია, რომლის თანახმად ფარული მოსმენების გასაღები კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ხელში გადადის. თავად კომისიაში კი აცხადებენ, რომ მათ არ ევადება ასეთი ფუნქციის განხორციელება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, რომელიც განაგზობს ევროპაში ტურნეს 21 ნოემბერს ჩეხეთში იმყოფებოდა, სადაც მის კოლეგას ლიუბომირ ზაურალეკს შეხვდა. პრაღაში რადიო თავისუფლება შეხვდა თამარ ბერუჩაშვილს და კითხა, თუ რამდენად ყარია საქართველოს ევროპული არჩევანი საქართველოს მთავრობაში მომხდარი მოულოდნელი ცვლილებების ფონზე და რატომ არ უერთდება საქართველო ევროკავშირის მიერ რუსეთის მიმართ დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებს.
საქართველოს სიტუაციაში, როცა ჩვენ ძალიან ყიფეა ესეთი რთული დიალოგი გვაქვს რუსეთთან, რომელზეც პრაქტიკულად დიალოგის გზების ძიება ჩვენი ამოცანაა, იმიტომ რომ ეს არის დეესკალაციის ერთ-ერთი გზა, ამას ეფექტი ნაკრები ექნებოდა და შესაძლებლობების დაკარგვის რისკი კიდე ძალიან დიდი. ჩვენ ამის თაობაზე ვილაპარაკეთ ჩვენ ევროპელ პარტნიორებთან, არანაირი მოლოდინი არ იყო, რომ საქართველო ამ ნაბის გადადგავდა.
განცხადა თამარ ბერუჩაშვილთან, რომელთანაც ექსკლუზიურ ინტერვიუს თქვენ მოისმენთ რამდენიმე ნაწუთში. მანამდე კი დღის სხვა ამბები. New York Times-ის თანახმად, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის საიდუმლო ბრძანების თანახმად, ავღანეთში მოქმედ ქვედანაყოფებს საბრძოლო მისია მომდევნო წლის განმავლობაშიც გაუხანგრძლივდათ. როგორც ცნობილია, ნატოს სარდლობით მოქმედი საბრძოლო ოპერაციები ავღანეთში 2014 წლის ბოლოსათვის უნდა დასრულებულიყო. თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბაღის ინფორმაციის პრესდანიშნულების ძალებმა ორი აზერბაიჯანელი სამხედრო მოკლეს იმ ოპერაციის დროს, რომელიც მიზნად ისახავდა აზერბაიჯანის მიერ თვის დასაწყისში 11 ნოემბერს ჩამოგდებული შუამფრენის ეკიპაჟის 3 წევრის გვამების დაბრუნებას. აზერბაიჯანის მხარე უარყოფს მის ტერიტორიაზე რაიმე სახის სამაშველო სამხედრო ოპერაციას. კენიის პოლიციის თანახმად, ექსტრემისტებმა, კერძოდ დაჯგუფებიდან ალ-შაბაბი, სომალიდან გაიტაცეს ავტობუსი, საიდანაც გადმოსვეს არამუსლიმანული რელიგიის წარმომადგენელი 28 კაცი და ყველა დახვრიტეს. ოფიციალური ცნობების თანახმად, დედაქალაქ ნაირობისაკენ მიმავალი ავტობუსი, რომელშიც 60-მდე მგზავრი იმყოფებოდა, 12 ნოემბრის დილით იქნა გატაცებული. დახვრეტილთა შორის არიან საჯარო მოსამსახურეებიც. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, რუსეთს უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში განლაგებული ყავს დაახლოებით 7500-მდე ჯარისკაცი, სადაც პროსვლად განწყობილია. სეპარატისტები კვლავ განაგზობენ ბრძოლა სამთავრობო ჯარების წინააღმდეგ. ამ რაოდენობის სამხედრო ძალისყოფნა სიტუაციის დესტაბილიზაციას ახდენს უკრაინაში და ხელს გვიშლის ვითარების მოწესრიგებაში, განაცხადა უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა სტეფან პოლტარაკმა, რომელიც თავის მხრივ აცხადებს, რომ უკრაინა უახლოეს ხანებში გეგმავს შეიარაღებული ძალების გაძლიერებას ახალი შეიარაღებითა და ტექნიკით. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითად შინაარს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოკლედ ჩამოვთვლი იმ თემებს, რომელსაც გააცემის დროს უფრო ფართოდ წარმოადგენენ ჩვენი კორესპონდენტები. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობა ცდილობს დაარწმუნოს უმრავლესობის დარჩენილი ნაწილდო მხარე დაუჭირონ არა ვახტანგ ხმალაძის, არამედ ბესელია სესიაშვილისა და ფოფხაძის მიერ ინიცირებულ კანონ პროექტს.
ძირითადი გამოწვევა ჰქონდა, ეს არის ორი უფლებრივი ადამიანის უფლებების ორი სფეროს დაბალანსებული წარმოჩენა, ეს არის უსაფრთხოება და პირადი ცხოვრება.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს თამარ ბერუჩაშვილთან, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან, რომელიც 21 ნოემბერს იმყოფებოდა პრაღაში. თამარ ბერუჩაშვილთან ინტერვიუს თემა შეკითხვა, რაც ბევრს აინტერესებს, ატომ არ უერთდება საქართველო ევროკავშირის მიერ რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს.
ამას ეფექტი ნაკრები ექნებოდა და შესაძლებლობების დაკარგვის რისკი კიდე ძალიან დიდი.
ასე გახლავთ ჩვენს მიერ წარმოდგენილი დღევანდელი გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის უმრავლესობა შეეცადა დაერწმუნებინა უმრავლესობის დარჩენილი ნაწილი, რომ მხარი დაუჭიროს არა დეპუტატ ვახტანგ ხმალაძის, არამედ ბესელია სესიაშვილისა და გედავან ფოფხაძის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს. პარლამენტში დარეგისტრირებულია ორი კანონპროექტს შორის უნდა გაკეთდეს არჩევანი, რომელიც ელექტრონული კომუნიკაციების საშუალებით ფარულ თვალთვალის დევნას უკავშირდება. იმის გარდა, რომ არასამთავრობო სექტორის პოზიციები არავინ გაიზიარა, ისინი აუგად მოიხსენია საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. თუმცა მესამე სექტორი ამ თემაზე მუშაობას კვლავაც განაგრძობს. თემას კი ამ საკითხთან დაკავშირებით ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
ცვლილებათა პაკეტით, რომელსაც უმრავლესობის უმრავლესობა უჭერს მხარს, ძირითადი სადავეები კვლავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დარჩება. თუმცა ძალოვანი უწყება ამა თუ იმ პირის ფარულ მოსმენასა და თვალთვალს მხოლოდ მას შემდეგ შეძლებს, რაც ის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისგან შესაბამის ელექტრონულ თანხმობას მიიღებს. ძველებურად რჩება სასამართლოს ნებართვის საკითხი. ამ შინაარსის შემცველი პროექტი პარლამენტში პარასკევს დარეგისტრირდა. ასევე პარასკევს გაიარა რეგისტრაცია კოალიცია ქართული ოცნების წიაღში აღმოცენებულმა კიდევ ერთმა პროექტმა, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ წარუდგინა. ამ ინიციატივის მიხედვით ფარულ მოსმენებზე პირდაპირი წდომა, ეგრეთ წოდებული გასაღები, რომელიც ამჟამად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელშია, გადაეცემა კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას. სამეულის მიერ შემუშავებული კანონპროექტის ერთ-ერთი თანაავტორი გედევან ფოფხაძე დარწმუნებულია, რომ კონსულტაციები გაგრძელდება და რომ მოწინააღმდეგე თანაგუნდელები მათ პოზიციებს სათანადოდ გაიზიარებენ. განცხადება მან 21 ნოემბერს გვიან საღამოს პრემიერ ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით გამართული უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა.
მე მიმაჩნია, რომ ძირითადი, რაც ამ კანონპროექტს ძირითადი გამოწვევა ჰქონდა, ეს არის ორი უფლებრივი ადამიანის უფლებების ორი სფეროს დაბალანსებული წარმოჩენა, ეს არის უსაფრთხოება და პირადი ცხოვრება.
თუმცა წინასწარი მონაცემებით არც თუ იოლი იქნება იმ თანაგუნდელების დარწმუნება, რომლებიც ვახტანგ ხმალაძის მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს უჭერენ მხარს. მათი მტკიცე პოზიცია პარასკევს დეპუტატმა დავით ბერძენიშვილმა გაახმოვანა.
ყველა რესპუბლიკელმა, ვინც ვესწრებოდით ამ შეხვედრას და მე შემიძლია ვილაპარაკო ფრაქციის სახელითაც, მხარი დაუჭირეთ, ბუნებრივია, იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის მოსაზრებებს. ჩვენი მიდგომით სახელმწიფო სტრუქტურა უნდა იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარეთ.
Республикалების გარდა ვახტანგ ხმალაძის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს წინასწარი ინფორმაციით შესაძლოა მხარი დაუჭირონ სხვებმაც კოალიცია ქართული ოცნების რიგებიდან. ამ კანონპროექტის მიმართ მხარდაჭერა გამოხატეს კოალიციიდან ახლახან გასულმა თავისუფალმა დემოკრატებმაც. საკანონმდებლო ორგანოში დარეგისტრირებული ორი კანონპროექტიდან ერთ-ერთი 1 დეკემბრამდე უნდა დამტკიცდეს. ამის გასაკეთებლად სულ ცოტა 50 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო. ბესელია სესიაშვილი ფოფხაძის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად ფართოვდება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის როლი და ფუნქციები. ელექტრონული დასტურის გარდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს მაგალითად დაევალება, რომ გააკონტროლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაცული მონაცემთა ბაზები. Როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი, მისი აპარატის როლის გაფართოებას ვახტანგ ხმალაძის მიერ შემუშავებული კანონპროექტიც გულისხმობს. ამასთან ის არ გამორიცხავს უმრავლესობის წიაღში აღმოცენებული ამ ორი კანონპროექტის შერწყმას პარლამენტში სამუშაო პროცესის მსვლელობისას.
ჩვენ ვაპირებთ მონაწილეობის მიღებას საპარლამენტო განხილვებში, ორივე პროექტს გავეცანით უკვე და ვამზადებთ თქვათ ჩვენ წინადადებებს, რომ ინსპექტორის აპარატის როლი იყოს ძალიან მკაფიო და ის კანონით და საერთაშორისო ვალდებულებებით, კონვენციით გათვალისწინებული საზედამხედველო ფუნქცია იყოს შენარჩუნებული.
Персоналურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის როლის შეცვლას, რაც ბესელია სესიაშვილი ფოფხაძის კანონპროექტის მიხედვით განისაზღვრება, არამართებულად მიიჩნევენ წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციები. ისინი თვლიან, რომ ინსპექტორი ვეღარ დარჩება გარე კონტროლის მექანიზმად და ის რეალისტურად ვერ გააკონტროლებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც უკვე წლებია იბრძვიან საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის უკანონო მოსმენების აღკვეთის მიზნით, თვლიან, რომ მოსმენებზე პირდაპირი ცდომის ბერკეტი სრულად უნდა ჩამოერთვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საერთოდ ამ პროექტს ისინი უკან გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევენ. როგორც მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტმა საპარლამენტო მდივანმა ლიკა საჯაიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს კანონპროექტი უკვე მიღწეულის უგულებელ ყოფასაც ახდენს.
პირველ აგვისტოს პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც ხედავდა დადგინდა ახალი სტანდარტების ფარული გამოძიების. ამ შემთხვევაში ეს კანონი შეიცავს ასევე მუხლებს, რომელიც იმ მაღალ სტანდარტებს აუქმებს. მაგალითად, თუ კი დღეს უნდა განადგურდეს პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერები, რომლებიც არ ეხება გამოძიებას, ამ პროექტით ნადგურდება მხოლოდ ნაკომპრომეტირებელი მონაცემები და არა ნებისმიერ ჩანაწერი, რომელიც პირად ცხოვრებას ეხება. ასევე მაგალითად მათი ეგრეთ წოდებული ორი გასაღები საერთოდ არ ვრცელდება გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაზე. ესეც რა თქმა უნდა არის კიდევ ერთი უკან გადადგმული ნაბიჯი.
არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, მომზადებული აქვს საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის მიხედვითაც მოსმენების ბერკეტი უნდა გადაეცეს მობილურ ოპერატორებს და სასამართლოს, რომელთა პრეროგატივაც იქნება სანქცირებული მოსმენის უფლება მისცენ სამართალდამცველებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები მაინც ვერ ასწნენ აუგად მოხსენიებას პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. 20 ნოემბერს გვიან საღამოს პრემიერმა ღარიბაშვილმა თქვა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ის მერ წარმოდგენილ პოზიციას მის მსგავსად ეწინააღმდეგება ყველა ნორმალური ჯანსაღი, პატრიოტი და ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანი. ითქვა, რომ მესამე სექტორი ნაციონალურ მოძრაობასთან შეთანხმებით მოქმედებს და მეტიც ისინი სახელმწიფოს ინტერესებს ეწინააღმდეგებიან. პრემიერ-მინისტრის მხრიდან აუგად მოხსენება უცხო და ახალი არ არის არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, თუმცა ყოველ ასეთ შემთხვევას მესამე სექტორი კლავს შეურაცხყოფელ და ჯანსაღი დემოკრატიისთვის შეუფერებელ ქმედებად აღიქვამს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრეთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, რომელიც განაგზობს ევროპაში ტურნეს 21 ნოემბერს ჩეხეთში იმყოფებოდა, სადაც მის კოლეგას ლიუბომირ ზაურალექს შეხვდა. მოგვიანებით თამარ ბერუჩაშვილმა საქართველოს ინტერესების საერთაშორისო არენაზე მკაფიო წარმოჩენისა და მტკიცე მხარდაჭერისათვის ღირსების ორდენით დააჯილდოვა ევროპარლამენტის ყოფილი ვიცე სპიკერი ლიბორ როუჩეკი. პრაღაში საქართველოს საელჩოს შენობაში გამართულ ამ ცერემონიას რადიო თავისუფლებას ესწრებოდა, რომელმაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს კითხა თუ რამდენად მყარია საქართველოს ევროპული არჩევანი საქართველოს მთავრობაში მომხდარი მოულოდნელი ცვლილებების ფონზე და რატომ არ შეუერთა საქართველო ევროკავშირის მიერ რუსეთის მიმართ დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებს. აი რა გვიპასუხა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა. მოისმინეთ ახლა ეს ინტერვიუ.
საქართველოს დიპლომატიის ამოცანა არის და მომავალში უფრო ინტენსიურად იქნება მოიპოვოს მაქსიმალური მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური დღის წესრიგის განხორციელებისათვის. ჩვენი ამოცანა იქნება მეტი ევროპა საქართველოში და მეტი საქართველო ევროპაში, იგივე ხება ნატოსაც. რაც შეეხება კონკრეტულ ვიზიტებს, ეს ვიზიტი რაც გარკვეულ ტურნესავით დაიწყო გასულ კვირას და ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე კომპონენტი ჰქონდა. პირველი ეს იყო ბრიუსელი, საქართველოს დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტი პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით. რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი მინდა აღნიშნო ამასთან დაკავშირებით. ეს იყო პირველი კონტაქტი საქართველოს ხელისუფლების, ევროკავშირის ინსტიტუტების და ნატოს ახალ ხელმძღვანელობასთან და იყო ისტორიული მომენტი საქართველო-ევროკავშირის პირველი ასოცირების საბჭოს ხდომა. შესაბამისად, ეს იყო ძალიან დატვირთული დღის წესრიგი, რომელიც ემსახურებოდა თვისობრივად ახალი ურთიერთობების გამოყენებას ყველა მიმართულებით. პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავება, ღრმა და კონცენტრირებული თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობების ინტენსიური გამოყენება, რეფორმების გააქტიურება, ევროკავშირის ჩართულობა, გასაკვირველია უსაფრთხოება და სტაბილურობის თემა და დღევანდელი გამოწვევების ფონზე, რომელიც ზოგადად არამარტო ქართული, არამედ ზოგადად ევროპული თემა, ეს იყო განსაკუთრებული ფოკუსი. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ შევხვდით ყველა იმ ევროკომისარს, რომელიც საქმიანობა დაკავშირებულია საქართველოსთან პირდაპირ თუ თემატურად და შესაბამისად ეს იყო ასევე ნატოშიც ძალიან ღია საინტერესო დისკუსია, ძირითადი ფოკუსით, როგორ გამოვიყენოთ ახალი შესაძლებლობები იმ თვისობრივად ახალი პაკეტით, რაც მიიღო საქართველო მოლისის სამიტის შემდეგ, როგორ დავაჩქაროთ ეს პროცესები, რა არის პროცედურული თემები, რა უნდა გავიაროთ და შესაბამისად ეს იყო ძალიან ინფო.
ალბათ თქვენი დევიზი მართლა ძალიან კარგად ხდება ხუსო, მეტი ევროპა საქართველოში, მეტი საქართველო ევროპაში და აქ თქვენი ოპონენტები ზოგჯერ ესეც შეკითხვას სვამენ. თქვენი ყოფილი კოლეგები, მაგათაც გიორგი ბარამიძე ამბოსო, რატო არ შევერთდა საქართველო ევროკავშირის ეკონომიკურ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ?
იცით რა, ეს არის ევროკავშირის ეკონომიკური სანქციები არის მეთოდი და არა პოლიტიკა, რომელსაც პასუ იყენებს ევროკავშირი კონკრეტულ სიტუაციაში. ამ სანქციებს როცა შეუერთები, უნდა კონდეს რეალური გარკვეული ეფექტის მოხდენის ძალა. საქართველოს სიტუაციაში, როცა ჩვენ ძალიან ყიფეა ესეთი რთული დიალოგი გვაქვს რუსეთთან, რომელზეც პრაქტიკულად დიალოგის გზების ძიება ჩვენი ამოცანა, იმიტომ რომ ეს არის დეესკალაციის ერთ-ერთი გზა, ამას ეფექტი ნაკრები ექნებოდა და შესაძლებლობების დაკარგვის რისკი კიდე ძალიან დიდი. ჩვენ ამის თაობაზე ვილაპარაკეთ ჩვენ ევროპულ პარტნიორებთან, არანაირი მოლოდინი არ იყო რომ საქართველო ამ ნაბიჯს გადადგავდა დღეს.
როგორც სერბიას მოუწოდებდნენ საქართველოს არ უწოდებდნენ.
არანაირად. არა, სერბია თვისობრივად სხვა ურთიერთობაში ევროკავშირთან, მე კიდე ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი. დღეს ამ საკითხის აუცილებლობა არ დადგა, თუმცა არ გამოვისხავ, რომ ეს დღე შეიძლება დადგეს. მაგრამ ეს იქნება სუვერენული გააწყვეტილება საქართველოსი თავის პარტნიორებთან ერთად იმ ინტერესების გათვალისწინებით, რაც ჩვენ გვაქვს.
გვითხრა თამარ ბერუჩაშვილმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც 21 ნოემბერს იმყოფებოდა ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთიანოსის შემდეგ გამოგვდოთ გადაცემას უკვე ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟით.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი, როგორც გითხარით, ბათუმიდან მიღებული სიუჟეტით. ჩვენი კოლეგა ნატაი მედაიშვილი ესწრებოდა ინკლუზიური ტურიზმის შესახებ გამართულ პრესკონფერენციას, თუ რას ნიშნავს ტურიზმის ეს სახეობა და რა რეკომენდაციები მიიღეს ამ კონფერენციის მონაწილეებმა. ამის თაობაზე ახლა უფრო ცოტათ თავად ნატა გვეტყვის.
არის თუ არა შესაძლებელი რეგიონში განვითარდეს ინკლუზიური ტურიზმი? ამ კითხვაზე პასუხი და თანმიმდევრული რეკომენდაციებიც პირველ რიგში აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს აინტერესებს, რომელმაც საერთაშორისო კონფერენციაზე ბათუმში ამ სფეროს სპეციალისტები და ექსპერტები მოიწვია. საგულისხმო აღმოჩნდა ისიც, რომ კონფერენციის სახელწოდებით ინკლუზიური ტურიზმი ეკონომიკური განვითარებისა და სოციალური პასუხისმგებლობისათვის ბიზნესმენები და კერძო სექტორის წარმომადგენლები არ ესწრებოდნენ. როგორც ტურიზმის დეპარტამენტი მეტის თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ბერძენიშვილი ამბობს, რეკომენდაციებს დეპარტამენტის წარმომადგენლები თავად გააცნობენ დაინტერესებულ პირებს.
რეკომენდაციების გათვალისწინება ყოველთვის შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ეტაპზე გასათვალისწინებელია ის განვითარების ეტაპი, რა განვითარების ეტაპზე ზოგადად ტურიზმი დგას ჩვენ რეგიონში. შესაბამისად, ჩვენ უპირველეს ყოვლისა უნდა დავიწყოთ იმ ობიექტებით, რომელებიც ტურისტული სერვისის მიმწოდებლები არიან. პირველ რიგში, მაგალითად, შეიძლება იყოს სასტუმროები, რესტორნები, ამიტომ ტურიზმის დეპარტამენტი თავის თავზე აიღებს იმ რეკომენდაციების მიწოდებას, რომელიც იქნება გაჟღერებული აღნიშნული კონფერენციის ფარგლებში და შესაბამისად გაგრძელდება სხვა დაინტერესებულ პირებთან ურთიერთობა ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების კუთხით.
რეკომენდაციათა ჩამონათვალი, რომელიც ექსპერტებმა ტურიზმის დეპარტამენტს უნდა მიაწოდონ, მრავალმხრივია. ერთ-ერთი კი, როგორც ამას არქიტექტორი ირინა ჩაკვეტაძე ამბობს, უნივერსალური დიზაინის აუცილებლობაა.
უნივერსალური დიზაინი იმით არის საინტერესო, რომ ისევ არქიტექტურული და დიზაინერული ხერხებით ხდება აი ამ დაბრკოლებების აცილება. ეხლა მთავარია სახელმწიფომ და კერძო სექტორმა გაითავისოს ეს, რომ ეს ხალხი არ არის მხოლოდ ტვირთი, არ არის დამატებითი ხარჯი და პირიქით შეიძლება მოიტანოს პროფიტი და პირიქით შეიძლება მოიტანოს მოგება. ამიტომ არის საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი ეს კონფერენცია, რომ მაქსიმალურად აუხსნოთ სახელმწიფო მოხელეებსა და კერძო სექტორსაც, რომ ძალიან მცირე ხერხებით და ძალიან მცირე ეკონომიური დანახარჯებით შეიძლება ძალიან კარგი ეკონომიკური ეფექტის მიღწევა. იმიტომ რომ აქ თუ უსმენდით, როგორც ითქვა, ამ მოქალაქეთა ჯგუფს, შეზღუდულ არის მოქალაქეთა ჯგუფს, შეიძლება ისინი მოგზაურობენ თავის ახლობლებთან ერთად და ეს საკმაოდ დიდი მასაა ტურისტების, რომლებიც რეგიონის განვითარებაში ძალიან კარგ როლს შეასრულებენ.
ბათუმის მერია კი მზადა ამ რეკომენდაციების საფუძველზე რეგულაციები შეიმუშაოს, თქვა რადიო თავისუფლებასთან ბათუმის მერის მრჩეველმა ტურიზმის საკითხებში ალექსანდრე თევზაძემ.
კონკრეტულ ნაბიჯებზე უკვე ვაპარაკობთ, მაგალითად ბათუმის განიშნულიანების პროექტს განვიხილავთ ეხა ტურიზმის დეპარტამენტთან ერთად და შევეცდებით, რომ ზუსტად ამ პროექტში, რომელიც უკვე მზად არის იქ გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობების ადაპტაცია, მაგრამ უკვე საერთაშორისო ექსპერტებს მოუწევთ, რომ აი ეს პროექტი უფრო დაიხვეწოს ამ მიმართულებით და უფრო შესაძლებლობები გახდეს ფართო.
თუმცა არის ტურისტული ობიექტები, მაგალითად ბათუმის ბოტანიკური ბაღი, რომელიც უკვე ადაპტირებულია. ბოტანიკური ბაღის მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი ანინა დევაძე მიიჩნევს, რომ ნებისმიერ ადამიანმა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირმა, უფრო მარტივად შეძლონ ბათუმის ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება.
თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, ბოტანიკური ბაღი ადაპტირებული გარემოა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, თვითონ გადაადგილების თვალსაზრისითაც და ასევე საპირფაროშების თვალსაზრისითაც. და კიდევ ერთი საკითხი, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს უკავშირდება, მათი დაშვება ბაღის ტერიტორიაზე არის სრულიად უფასო.
კონფერენცია აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ორგანიზებით გაიმართა. მხარდაჭერები იყვნენ ინკლუზიური ტურიზმის საერთაშორისო ევროპული ქსელი ენატი და მისი ასოცირებული წევრი პარსა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების გაცემა, რომელსაც საკვირაო ეკონომიკური მიმოხილვით განვაგზობთ. დღეს თბილისში დაგზავნეს კახა ბენდუქიძე, საქართველოში განხორციელებული რეფორმების ერთ-ერთი მთავარი ავტორი, საქართველოს ყოფილი მინისტრი და თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებელი. ბენდუქიძე რუსეთიდან საქართველოში 10 წლის წინ დაბრუნდა, როდესაც ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე მიიწვიეს. რისი გაკეთება შეძლო კახა ბენდუქიძემ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ? ამ თემაზე სასაუბროდ კახა მჭედლიძემ ინტერვიუ სთხოვა ნიკო მჭედლიშვილს, აგენტო როიტერსის ყოფილ თანამშრომელს, ახლა კი საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ვიცე-პრეზიდენტს.
ბატონო ნიკო, თქვენ კახა ბენდუქიძესთან ბევრი შეხვედრა ჰქონიათ, მეგობრობდით კიდეც მაშინ, როდესაც კახა ბენდუქიძე ცნობილი იყო ჟურნალისტების ნაწილთან საკმაოდ რთული ურთიერთობებით. როგორ ახერხებდით ამას?
არ ვიცი, ეხა ტრაბაქში არ ჩაომართვათ. მე ერთხელ უთხარი კიდეც, რომ ბატონო კახა, ძალიან უხეშად ეკცევით მეთქი თქვენ ჟურნალისტებს და ლანძღავთ მეთქი, უთხარი მე გულახდილად ისა და მე თქვენ ხომ არ გამილანძღიხართ არასოდეს, მე უთხარი არა თქო, მართლაც ესე იყო რა, ჩვენ ჰქონდა რაღაც კარგი ურთიერთობა, ძალიან ნორმალური ურთიერთობა და ეხა როცა კახა მაგალითად სხვასთან ალბათ 20 წუთს ვერ გამონახავდა და 30 წუთს ჩაც ვიჯექით ხოლმე, საუბრობდი თემებზე და რატო აეწყო ვერ გეტყვით. უბრალოდ რაღაც კარგი ნორმალური ურთიერთობა აეწყო ჩემსა და ბენდუკის შორის და ცნაურია ხო, იმიტომ რომ ჟურნალისტებთან მაინც და მაინც კარგი ურთიერთობა არ ჰქონდა და ძალიან ხშირად რაღაცა მოსდიოდა ხოლმე, ჩხუბი ხან, ღია ეთერში ხან, ისე და ასე და პირველს მე გეტყვით გულახდეთ, მეც ყოველთვის დაძაბული მივდიოდი, სანამ კარგად არ გავიცნობდი კახას და კახა მე არ გამიცნობდა. საკმაოდ დაძაბული ვიყავ, იმიტომ რომ რთული რესპონდენტი იყო, როცა შენ მასთან მიდიოდი სასაუბროთ ინტერვიუს ასახებოდ, შენ ის თემა უნდა გწოდნოდ და ძალიან კარგი. თუ ძალიან კარგად არ იცოდი ის თემა, შენ იქიდან წამოხვიდოდი დამარცხებული. აი ესეთი სიტუაცია. იქ ესე ვთქვი, რინგზე იყავ შენ იმასთან.
რა საკითხები იყო ხოლმე აქტუალური კახა ბენდუქიძის საქართველოში ჩამოსვლის პირველ პერიოდში? რაზე საუბრობდით ხოლმე?
ჩვენ ძალიან ბევრი საუბარი ჰქონდა პრივატიზებას მაგალითად. ჩემთვის ახლა პრივატიზებაზე მე კახა ბენდუქიძემ დაწერდი როიტერში, მაგრამ კახამ შეცვალა აბსოლუტოდ ჩემი წარმოდგენა პრივატიზების და ზოგადად სახელმწიფო ობიექტების შესახებ. მაშინ მე დავწმუნდი, რომ ამდენი სტრატეგიული ბრჭყალებში სტრატეგიული ობიექტის ქონა სახელმწიფო ხელში იყო გაუმართლებელი. მაგრამ სატელეკომუნიკაციო სფერო არის აბსოლუტურად დღესდღეობით კერძო სექტორის ხელში. უფრო მეტიც, მე პორტები გაიყიდა და კერძო ფლობელების ხელშია საერთაშორისო კომპანიებს და ამას არაფერი ცუდი არ მოუტანია ქვეყნებს. თუმცა მანამდე რომ გეკითხა თქვენ ვინმესთვის, ყველა გეტყოდათ ალბათ, მეც შეიძლება მეთქვა თქვენთვის, რომ არ შეიძლება რაღაცა ობიექტის გაყიდვა, მაგრამ კახა ბენდუქიძემ მთლიანად შეცვალა აი ეს წარმოდგენები და გაამართლა ის თავის პირველი ფრაზა აეროპორტში ჩამოსული, რომ მახსოვს კადრები, როცა თქვა, რომ ყველაფერს გავყიდით ნამუშის გარდაო და ესეთი პოლიტიკაც ჰქონდა შემდგომში მას.
როგორ ფიქრობთ, მაინც რამ გადააწყვეტინა კახა ბენდუქიძეს საქართველოში დაბრუნება? ის ხომ ბიზნესიდანაც თითქმის წასულიყო და პენსიაზე გასვლას აპირებდა.
მე როცა ჩამოველიო ამ რუს ბიზნესმენებთან კონფერენციაზე დასასწრებად, არ იყო შუქიო, ეს 2004 წელს ხდება. მე მივედი დედაჩემთან და ჭყალებში ჯიჟოკი დავხოქეთო და ამიტომ შემეცოდა ქვეყანა და ანუ შეეცოდა ქვეყანა. ის სურათი რაც მან დაინახა იყო აბსოლუტურად ისი შოკი. აქაც ხოროდა ეს ადამიანი და რომ ჩამოვიდა ეს დაინახა, ცხადია ჩვენზე გაცილებით მეტი შოკი მიიღო. იბატონიერებს მეტი ვიცა ცხოვრობდა. თოთა ამიტომ შემეცოდა ქვეყანა და ჩამოვედიო საქართველოს. აი ეს იყო ის мотиваცია, რაც მაშინ მე ამეხნა კახა ბენდუქიძე.
ნიკო, შეძლო კი კახა ბენდუქიძე იმის გაკეთება, რის გამოც პენსიაზე გასვლა გადაიფიქრა და საქართველოში დაბრუნდა?
მე ესე ვიტყვი, ალბათ რამდენიმე ადამიანმა და ამჩნია ყველაზე დიდი კვალი საქართველოს განვითარებას და მათ შორის ერთ-ერთი პირველი არის კახა ბენდუქიძე. რომ არა კახა ბენდუქიძე, იგივე მთავრობის პირობებშიც კი რეფორმების კეთილგანწყობილ პირობებში ესეთი რეფორმები არ გატარდებოდა საქართველოში. რომ არა კახას რადიკალი ვთქვათ, ის 30 გადასახადი ჩამოეყვანა შვიდზე, დაეწია გადასახადები, უამრავი ათასობით ლიცენზია გაეუქმებინა, გაემარტივებინა. დღესაც კი უცხოელები, როცა მე ხვდები ბიზნესმენებს და უბრალოდ ჩემ მეგობრებს ან ნაცნობებს, იმათაც უკვით რამდენად ადვილია აქ ბიზნესის დარეგისტრირება, და მიწის ყიდვა გაყიდვა, ან ბიზნესის ყიდვა გაყიდვა, საბუთების აღება და ასე შემდეგ. ეს არის თავიდან ბოლომდე პრაქტიკულად კახა ბენდუქიძის დასახურება. სწორედ კახას ჩამოსვლამ განაპირობა ის რადიკალიზმი და ის სისწრაფე რეფორმების, რომელიც შემდეგ გატარდა უკვე შემდგომ წლებში საქართველოში. მან თავისი მთავრობაში ყოფნის დროს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ღრმა კვალი დაარჩია და საქართველოს განვითარებას კრიტიკული როლი შეასრულა საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში. ეხლა ყოველთვის რა თქმა უნდა შეიძლება თქვა ადამიანო უფრო მეტის გაკეთება შეეძლოთ, მაგრამ თუნდაც ის რაც გაკეთდა, ეს ალბათ სხვა ქვეყანაში შეიძლება სამი თაობა გამოიწვალოს და იმ სამმა თაობამ ვერ ან სამმა მთავრობამ ვერ გააკეთოს ქვეყნისა და კახამის გააკეთა.
ამბობს საერთაშორისო სავაჭრო პარტიის ვიცე-პრეზიდენტი ნიკო მჭედლიშვილი, რომელსაც კახა მჭედლიძე ესაუბრებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერს ერთი ანონსით განვაგრძობთ.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ფრანსერმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გზელდება იგი მიმდინარე ეკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. თუ რა იწერებოდა დასავლეთის პრესაში, რომელი იყო განსაკუთრებულად გამორჩეული თემები, ოქროპირულ ხაზზე გაგაცნობთ ამას გასულ კვირაში უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული ზოგიერთი წერილის მაგალითზე.
ამ კვირის დასაწყისში დასავლეთის პრესა იტყობინებოდა დიდი ოცეულის შეხვედრის შესახებ. Washington Post-ი დაასკვნიდა, რომ ვლადიმირ პუტინი ყველა შესაძლებელი ფორმით გვიჩვენებს, რომ დასავლეთთან თანამშრომლობა არ სურს, რომ არ სურს იყოს პარტნიორი. ეს მას ძვირად დაუჯდება. მან უკრაინელები მტრად მოიკიდა და ახლა მარტო დარჩა. ეს აშკარად გამოჩნდა ავსტრალიაში. დიდი ოცეულის სამიტზე სხვა ლიდერები მას ცივად დახვდნენ. რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები ქვეყანას უფრო დაასუსტებს, ეკონომიკას და რუბლს შეარყევს, წერს Washington Post-ი. ბრიტანეთის ინდიპენდენტი აქებს დასავლეთ პოლიტიკოსებს, რომ მათ სამართლიანად ღიად ილაპარაკეს რუსეთის პოლიტიკასა და უკრაინაზე, მაგრამ იქვე კრიტიკით გამოდის. პუტინის დამცირება კონტრაპროდუქტიული იქნებოდა, ამიტომ საეჭოა, რომ პრემიერ კამერონის ირონიული ტონი უკრაინელების ინტერესებს რგებდეს. როცა პოლიტიკოსები ერთმანეთს პირისპირ ესაუბრებიან, ისინი ცდილობენ თანამოსაუბრე არ შეურაცხონ. ისინი ცდილობენ საერთო ინტერესები გამონახონ და კომპრომისები მოძებნონ. კამერონს ეს არ უნდა დაავიწყდეს, წერდა ინდიპენდენტი. გაზეთი ლიბერაციონი, რომელიც საფრანგეთში გამოდის, ამავე თემაზე შეკითხვას უამს. არსებობს პუტინის და მისი ქვეყნისთვის გადარჩენის შანსი აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედების შემდეგ, გაზეთი წერს. ევროპამ თავის დიდ მეზობელთან დაკარგული დიალოგის აღდგენა უნდა სცადოს. მაგრამ ამავე დროს არ უნდა დაუთმოს მოსკოვს და უკრაინა ბოლომდე დაიცვას. მნიშვნელოვანია აგრეთვე, რომ პრეზიდენტ ოლანდმა არავითარ შემთხვევაში მიჰყიდოს პუტინს საბრძოლო ხომალდები, თვლის გაზეთი ლიბერაციონი, რომელიც პარიზში გამოდის. ჩეხეთის გაზეთ მლადა ფრონტა დნესიდან წაკითხავთ ერთ ციტატას, რომელიც რუსეთის მიმართ გერმანიის კრიტიკას შეეხება. კანცლერი მერკელი გერმანიის მრეწველობის და მრეწველობის მინისტრის გაბრიელის მხრიდან ზეწოლას განიცდის. მათ სურთ, რომ რუსეთის მიმართ ტონი კვლავაც ზომიერი იყოს და თვით სანქციების გაუქმებას ითხოვენ. მადლობა ღმერთს, მერკელმა ამის სანაცვლოდ კრემლის მიმართ ტონი გაამკაცრა. მან ზუსტად გამოთქვა გაფრთხილება, რომ უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის მოქმედება ევროპაზეც შეიძლება გადავიდეს. სამწუხაროა, რომ ეს ყველამ არ აღიარა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ახალი, პოლიტიკურად აშკარად ახლომხედველი ლიდერი მოგერინი სანქციების გამკაცრების მოთხოვნით გამოვიდა. მერკელი იმსახურებს ახტაცებას, რომ ამას სხვაგვარად ხედავს. აქებს გერმანიის კანცლერს ჩეხეთის გაზეთი. რუმინეთში გერმანული უმცირესობის წარმომადგენლის კლაუს იოჰანესის პრეზიდენტად არჩევის თაობაზე იწერებოდა პრესაში. სერბიის გაზეთი პოლიტიკა თვლის, რომ იოჰანის გერმანელობა დაეხმარა იმაში, რომ ის რუმინეთში პრეზიდენტად აირჩიეს. რუმინეთში უცფად გაახსენდათ დრო, როცა მე-19 საუკუნის შუა წლებში ჰოენცოლერების დინასტიის გერმანელი პრინცები ავიდნენ რუმინეთის სამეფო ტახტზე. მათ დისციპლინის, სამართლიანობის წესრიგის და კეთილდღეობისთვის იზრუნეს. ზიბენბურგენის ქალაქ ჰერმანშტადტის უბიწო ბურგერმაისტერი იოჰანესი ამორჩევლებს რუმინეთის ისტორიის ყველაზე სახელოვან ეპოქას ახსენებს, წერს გაზეთი. ავსტრიის შტანდარტი რუმინეთის ამორჩევლის გადაწყვეტილებას მიესალმება და რუმინეთის ახლადარჩეულ პრეზიდენტზე შემდეგ წერს. ის არის პოლონეთის ყოფილი პრემიერის დონალდ ტუსკის და ბალტიისპირელი იმ ტექნოკრატების გაქანების პოლიტიკოსი, რომლებმაც ეკონომიკური ზრდა და პოლიტიკური სიმწიფე მოუტანეს ამ ქვეყნებს. ამით იოჰანის უკრაინის მომავლისთვის შეუძლია როლი ითამაშოს, რადგან იმ ქვეყნებში, სადაც მოსკოვსა და ბრიუსელს შორის უნდა გააკეთონ არჩევანი, მოქალაქეები საკუთარ თავს ეკითხებიან. მართლაც მოაქვს თუ არა ევროდასავლურ მოდელს ის კეთილდღეობა, რომელსაც მათ ასე სიამოვნებით პირდებიან. რუმინეთი უდიდესია იმ ქვეყნებს შორის, რომლებშიც ეს დაპირება დღემდე არ შესრულებულა. წაიკითხავთ ავსტრიის შტანდარტში. იერუსალიმის სინაგოგაში სისხლიან თავდასხმას, როცა 4 ადამიანი იქნა მოკლული, გამოეხმაურა არაერთი გაზეთი. შვეიცარიის ნოე ციურხერ ცაიტუნგი წერდა. კიდევ ერთხელ გახდა ცხადი, რომ გამოყოფის ისრაელისეულ პოლიტიკას ჩიხში შევყავართ. მართალია, ზღუდეებმა იორდანეს დასავლეთ ნაპირსა და ღაზის სექტორში ტერორისტული ჯგუფების მიერ დაგეგმილი ტერაქტების რაოდენობა შეამცირა, სამაგიეროდ იზრდება ზეწოლა არაბულ მოსახლეობაზე. ის თავს იზოლირებულად, დაჩაგრულად და შეზღუდულად გრძნობს. ძალადობის ეს ტალღა გადაივლის, მაგრამ მოუგვარებელი პრობლემები დარჩება, თვლის შვეიცარიის გაზეთი. ამავე თემას გამოეხმაურა პოლონეთის ჟეც პოსპოლიტა. ოქტომბერში შვედეთმა, როგორც პირველმა დასავლეთ ევროპულმა ქვეყანამ, აღიარა პალესტინელთა ავტონომია, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. პალესტინის აღიარების სურვილი გამოთქვა ესპანეთის პარლამენტმაც. ადრე იგივე გააკეთა ბრიტანეთის პარლამენტის ქვედა პალატა. ისრაელი თავს იცავს. მაგრამ ეს მაინც არ ნიშნავს, რომ ნეტანიაჰუს მთავრობა პოლიტიკას შეცვლის. ის მხარდაჭერას მემარჯვენე ბანაკში ეძებს და პალესტინელებს აჩვენებს, სადა მისი აზრით მათი ადგილი, წერს პოლონეთის ჟეც პოსპოლიტა.
მიმდინარე კვირაში უცხოურ მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე წერილის შინაარსი ოქროპირ რუხაძემ განაგძო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ უკვე ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს.
რადიო თავისუფლება
უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ახალ კი სიტყვას გადავცემ მარინა ვაშაკმაძეს, რომელიც კავკასიური გზაჯვარედინი ჩვენი ყოველკვირეული ერთობლივი პროგრამის თემასა და ავტორებს წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, თუ ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაკმაძე უძღვება. გზები, მოძრაობის წესები, მუდმივი პრობლემა და მუდმივი განსჯის საგანი. თბილისელი მძღოლების უმრავლესობა გადატვირთულ გზებს უჩივის. საზოგადოება და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მოძრაობის წესების უგულვებელ ყოფასა და ტრანსპორტის ტექნიკურ გაუმართავობაზე ამახვილებენ ყურადღებას. მათ მიაჩნიათ, რომ გარკვეული საგზაო ნიშნების გაუქმების და ახალი ესტაკადების მშენებლობის გარეშე თბილისში სატრანსპორტო მოძრაობა სულ უფრო გაჭირდება. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარის დავით მესხიშვილის სიტყვებით, თბილისში მოძრაობა გადატვირთულია, თუმცა ამას ნამდვილ ხერგილს ვერ დავარქმევთ. ისევე თქმით, ქვეყანაში, სადაც უკვე მილიონი ავტომობილია და გზების ინფრასტრუქტურა კი მნიშვნელოვანი ცვლილებების საშუალებას არ ტოვებს, პროგნოზი ნაკლებს აიმედოა.
ჩვენი ინფრასტრუქტურა, საგზაო ინფრასტრუქტურა, არ იყო მზად იმისთვის, რომ მიეღო დაახლოებით ზოგადად მთელი ქვეყნის მასშტაბით უკვე მილიონამდე ავტომობილი და სამწუხაროდ რესურსიც იმისაა, რომ ალტერნატიული გზები აშენდეს ან გაკეთდეს დამატებითი ესტაკადები ძალიან ცირია. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ მოძრაობის განმუხტვისთვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იქნებოდა ასეთი ტიპის მშენებლობები, მაგრამ სამწუხაროდ რესურსიდან გამომდინარე ცირე მასშტაბებით ხორციელდება. მოუგარებელია პარკინგის პრობლემა, არ არის საკმარისი ადგილები დედაქალაქში და ამავე დროს მძღოლების მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა შეგვიძლია ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად განვიხილოთ.
დავით მესხიშვილის სიტყვებით, მოძრაობის შემაფერხებელ ერთ-ერთ ფაქტორად ასევე შეიძლება მივიჩნიოთ ავტომობილების ტექნიკური გაუმართავობა. შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადებით, სწორედ ტექნიკური გაუმართავობის ბრალია ავტოსაგზაო შემთხვევების 30-35%. თუმცა ამის მიუხედავად, მთავრობის გადაწყვეტილებით 2015 წლის მარტის ნაცვლად 2017 წლის მარტიდან გახდება ტექდათვალიერება სავალდებულო. ჩამოთვლილ მიზეზებს კიდევ ერთ ამატებს არასამთავრობო ორგანიზაციის მძღოლი გზა სამართლის პრეზიდენტი რობერტი ანტბელიძე. მისი სიტყვებით, უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში ავტოსაგზაო მოძრაობის ორგანიზების თვალსაზრისით პრობლემები წარმოშვა ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების კუნძულების მშენებლობამ. მისი თქმით, არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ იყენებენ ბეტონის ამაღლებულ წრეებს, ვინაიდან ეს მოძრაობას აფერხებს.
მან, სადაც შეიძლებოდა რომ თეთრი საღებავი დაეხაზათ პატარა ვიწრო წრე, მაგალითად დიდუბის მეტროსთან, მაგალითად დინამო სტადიონთან, მაგალითად ისნის მეტროსთან მოევიშნათ უნდა ეს წრე და არამის და არამც არ უნდა აეშენებინათ ბეტონის ნაგებობით ის წრე, იმიტომ რომ საჭიროების შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების მანქანა, პოლიციის ოპერატიული მანქანა უნდა შეეძლოს, რომ ეს შემოხაზული წრე გადაკვეთოს და იმ ბეტონის წრეს ფიზიკურად ვერ ადიზა ვერ ქვეთავს მანქანა.
საქართველოში მართვის მოწმობის აღება შესაძლებელია 17 წლის ასაკიდან, მშობლის თანხმობით ან სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის წარმატებით ჩაბარების გზით. რამდენიმე დღის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ქუთაისის განყოფილების ხელმძღვანელმა დავით ქაბედაშვილმა განმარტა, რომ ცვლილებები შედის თეორიული გამოცდის ბილეთებში და ბილეთების ვიზუალური ნაწილი იცვლება, რათა ის უფრო ადვილად აღსაქმელი გახდეს.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში მიმდინარე წლის 15 დეკემბრიდან მართვის მოწმობის მიღების მსურველება უნდა ჩააბარონ ახალი 3D ფორმატის ბილეთები. ახალი ბილეთები დახვეწილი არის როგორც კითხვის შინაარსით, ასევე მისი ვიზუალური ეფექტითა და ფორმით. აღქმის გასაიოლებლად ბილეთებში გამოყენებული არის საქართველოს ავტომაგისტრალების, თბილისის, ბათუმისა და ქუთაისის სხვადასხვა ქუჩების ფოტო და ვიდეო მასალა.
ავტოსაგზაო მოძრაობასთან დაკავშირებით მოსაზრება რადიო თავისუფლებამ ძღოლებს და ფეხით მოსიარულეებსაც კითხა. ძღოლები გადატვირთულ გზებს უჩივიან, ფეხით მოსიარულეები კი საგზაო წესების დამრღვევ ძღოლებზე საუბრობენ.
ვეხარ ატარებს ამდე ტრანსპორტს თბილისის ქუჩებში. ძალიან გადატვირთულია. არის ადგილები სადაც 2 საათით საზოგში დგება.
ორი მანქანაა, ბევრი საცობებია, რთულია. ნუ აი დღეს მეორე ნახევარშია, 5-დან 6-დან ვეღარ გახვალ ქუჩას, საერთო ჯობია რომ ფეხით წახო. დარღვევები ისი კაცები უარესად თავხედურად ატარებენ, მე თუ მკითხავ, იმიტომ რომ აჩერებენ შუაგზაში და ისყვნენ ლაპარაკს და უადგილო-ადგილოდ კაცები უფრო აჩერებენ ვიდრე ქალები.
ჰაუტურია მოძრაობა ქალაქში და ყველგან მე ესე გეტყვი. წესების დარღვევა საერთოდ ეს არის აი გამჯდარია ჩვენს სიმაში.
ჩვენთვის როგორც ფეხბურთელის არულისთვის ეს არის დიდი დისკომფორტი ხმის, იმიტომ რომ არ გძნობ თავს უსაფრთხო ტროტუარებზე, იმიტომ როცა მივდივარ შეიძლება ნებისმიერ მომენტში მანქანა ცებ დაიძრას და ვთქვათ არ უყურებდე და სახიფათოა პრობლემა.
შემთხვევაშიც კი როდესაც გადასასვლელზე გადავდივარ და რომელიმე მანქანა აჩერებს, უკვე ხვდები რომ ეს მძღოლი ევროპაში ნამყოფია და ეს კულტურა იქაა შეძენილი. არც ფეხით მოსიარულეების, არც მძღოლების, არც საჭესთან მყოფი არა აღნიშნობა ქალბატონიზის თუ მამაკაცის, ამის კულტურა ძალიან დაბალია საქართველოში და ეს ძალიან გჭირდება.
ბაქოშიც ზუსტად ის პრობლემები ყოფილა რაც თბილისში. გაუთავებელი სარემონტო სამუშაოები გზებზე, წითელ შუქზე, მოსიარულე მძღოლებით და ქვეითებით. ასეთია აზერბაიჯანის დედაქალაქის რეალობაო, გვიამბობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბაქოდან. ნუშაბა ფატულაევა ახლა იმასაც გვეტყვის, თუ რა გამოსავალს ხედავენ ამ ვითარებიდან სპეციალისტები.
ვინ მისცა ამას მართვის მოწმობა? ასე სიარული შეიძლება მანქანის დარება არ იცის ამ ხალხმა. სადაც მოეხასიათებათ, იქ გადადიან ქვეითები. ბაქოში ერთხელ თუ ხართ ნამყოფი, ამ სიტყვებს აუცილებლად მოისმენდით. მძღოლები და მგზავრები ერთმანეთით არიან უკმაყოფილო. გადასასვლელებზე მძღოლები და ქვეითები ერთმანეთს გზას არ უთმობენ. ავტომანქანების საყვირი და ყველგან გადამსვლელი ფეხით მოსიარულეები, ასეთია ბაქოს რეალობა. თუმცა ეს პრობლემის ხილული ნაწილია. რა ხდება მხედველობის მიღმა? რატომ ვერ მოგვარდა პრობლემა წლების განმავლობაში? ამ კითხვებზე პასუხის მოსაძებნად შორიდან შემოვლაა საჭირო. შახლა ალიევა მართვის მოწმობა შარშანა იყო. ხუთჯერ უწია გამოცდის ჩაბარება. ამბობს, რომ თავის თავს პირობა მისცა, რომ მართვის მოწმობას მხოლოდ თავისი ცოდნით აიღებდა და ეს პირობა შეასრულა კიდეც.
პირველ გამოცდაზე რომ გავედი, 20 მანათი გადავიხადე გამოცდის ოფიციალური საფასური. ყოველ მომდევნოზე 11 მანათს ვიხდიდი. გამოცდაზე გასვლამდე მართვის კურსი გავიარე. მე უხლეთ მასავლ და მძღოლობის სიბრძნეს. ბოლოს მეხუთე ჯერზე ჩაბარე გამოცდა. მე უფნებოდნენ, რომ მართვის მოწმობის გამოცდის ჩაბარება შეუძლებელია. მხოლოდ მას შემდეგ შევძლებდი, რაც 200 მანათს ქთამს მივცემდი.
შახლა ალიევა ნახევარი წელია მართავს ავტომობილს ბაქოს ქუჩებში და თავს სრულიად დამოუკიდებლად გრძნობს. კითხვაზე რა სირთულეებს აწყდებით ბაქოში მანქანის მართვისას, ღრმად ოხრავს, იცინის და თხრობას იწყებს.
ამ თვეში იმდენი სათქმელი დამიგროვდა, ყველაფერს გეტყვით. პირველ რიგში მძღოლებით ვარ უკმაყოფილო. თვითონ რომ არღვევენ წესებს, ეგ კიდე არაფერი. სხვებსაც საიძულებენ წესების დარღვევას. წითელ შუქზე დადიან, სადაც მოესურვებათ, იქ აჩერებენ და სხვებსაც უშლიან ხელს. ჩემთან ერთად ვინც იყვნენ გამოცდაზე, ფული გადაიხადეს და აიღეს მართვის მოწმობა. გზებზე პრობლემები ამის ბრალია. მეორე პრობლემაა საგზაო ნიშნები. აეროპორტიდან ქალაქისგან ყველა საგზაო ნიშანი ნორმალურია, მაგრამ სურახანის მიმართულებით არც გზავარგა, არც განათებაა და არც საგზაო ნიშნები. მარტო ცენტრალურ გზებზეა ნორმალური პირობები შექმნილი. სხვაგან მომსპარია ყველაფერი.
ბაქოს კიდევ ერთი პრობლემა საგზაო სამუშაოებია. ცენტრალურ გზებს ზოგჯერ რამდენიმე დღით კედავენ, ზოგჯერ რამდენიმე თვითაც. მაგალითად, 20 იანვრის მოედანზე სარემონტო სამუშაოები რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეს. ამიტომაც პიკის საათებში ამ ქუჩაზე შეიძლება სმენა დაკარგო. მანქანების საყვირის ხმებს ემატება მძღოლების და ხედგილში დგომით დაღლილი მგზავრების ყვირილი. უცნობია ეს მდგომარეობა რამდენ ხანს გასტანს. სამაგიეროდ ცნობილია ბაქოელების აზრი. მათ არ სჯერათ, რომ დედაქალაქში სატრანსპორტო პრობლემა მალე მოგვარდება. ბაქოს სახელმწიფო საგზაო პოლიციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ბაგი ფასადოვი ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარებას მენტალიტეტიც უშლის ხელს.
მთავარი პრობლემა მძღოლების პროფესიონალიზმი არ არის. ევროპაში მოხვედრილი აზერბაიჯანელი მძღოლი არ არღვევს წესებს. მას რომ მართვის მოწმობა უცოდინრად აეღო, იქაც ვერ ატარებდა მანქანას. პრობლემის საფუძველი ჩვენი მენტალიტეტია. მძღოლები და ფეხით მოსიარულეები სიჩქარეში ერთმანეთს არ უთმობენ გზას. არ ყოფნით მოთმინება სამი წამი დაელოდონ და გადავიდნენ წითელ შუქზე. ვერ ხვდებიან, რომ თუნდაც 15 წამით უადგილო ადგილას მანქანის გაჩერებით ტრანსპორტის მოძრაობას ზღუდავენ. ნებისმიერ ადგილას გაჩერება ეს კიდევ ცალკე პრობლემაა. წელს საკმაოდ ბევრი ქვეითიც დაჯარიმდა. მიწისქვეშა გადასასვლელი ორ ნაბიჯშია და მაინც შუა გზაზე გადადიან.
ავტოსატრანსპორტო საკითხების ექსპერტი ერშად ჰუსეინოვი მიიჩნევს, რომ წესების გამკაცრებაა გამოსავალი, თუმცა თვლის, რომ ეს არ არის უკანასკნელი საშუალება.
ჯერ ოფიციალურმა სტრუქტურებმა უნდა შეასრულონ თავიანთი ვალდებულებები. ყურადღება უნდა მიექცეს ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას. ჯარიმები და სანქციები მას შემდეგ უნდა გამოიყენონ, რაც ყველა პირობა იქნება შექმნილი. და ჩვენთან რა პირობებია? არც ინფრასტრუქტურა, არც ბაზა და ამასთან ძღოლებს მუდმივად აჯარიმებენ. ჩვენ შემთხვევაში ეს ვითარებიდან გამოსავალი არ არის.
ერშად ჰუსეინოვი იხსენებს, რომ 40 წლის წინ გერმანიაშიც ანალოგიური ვითარება იყო. მისი თქმით, გერმანელები პრობლემას კომპლექსურად მიუდგნენ და ახლა ეს ქვეყანა ბევრისთვის სამაგალითოა.
დღეს გერმანიაში 80 ადამიანზე 56 ავტომობილი მოდის. აზერბაიჯანში 80 ადამიანზე 10 ავტომობილია. გერმანიაში ერთ სულ მოსახლეზე 5ჯერ მეტი ავტომობილი მოდის ვიდრე აზერბაიჯანში. დაახლოებით 9 საუკუნის წინ გერმანელებმა განიხილეს პრობლემა გამოსავლის გზები და ის სისტემურად და კომპლექსურად გადაწყვიტეს. იქ ფაქტობრივად არ არის ის სატრანსპორტო პრობლემა, რომელიც ბაქოს უდგას. გერმანელებმა იციან რა არის მანქანა და როდის და როგორ უნდა მართონ ის. შეუძლია დღეების განმავლობაში არ გამოიყვანონ მანქანა ავტოფარეხიდან. აზერბაიჯანში კი ყველა, ვისაც მანქანა ყავს, მიიჩნევს, რომ უნდა მართოს ის ისე, როგორც თვითონ უნდა და სადაც უნდა.
ოფიციალური მონაცემებით აზერბაიჯანში 1,200,000 ავტომობილია, 700,000 ბაქოშია რეგისტრირებული. კითხვაზე ამ 700,000 მძღოლიდან 60 ხელახლა რომ ჩავაბარებინოთ, რამდენ მათგანს მისცემდით მართვის მოწმობას, ერშად ჰუსეინოვმა ისე უცებ გვიპასუხა, როგორც ჩანს დიდხანს ჰქონდა ამაზე ნაფიქრი.
ону максимум 5%
нормально. მცირე შეღავათით 85% ჩააბარებდა. 95% ვერ მიიღებდა ტრანსპორტის მართვის უფლებას. ეს მაქსიმალური რიცხვია.
ექსპერტის მოსაზრებით ამ პრობლემის მოგვარება მარტივადაა შესაძლებელი, თუ ამას პატიოსანი ნება იარსებებს.
მინდა სიტყვა პატიოსანს გაუსვა ხაზი. თუ მართლა სურთ ამ პრობლემის მოგვარება, უნდა იმუშაონ გეგმებზე, რუკებზე და სქემებზე. პრობლემას კომპლექსურად უნდა მიუძღვნენ.
ასევე ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ მუშაობს პოლიცია, საგზაო პოლიციელები ბუჩქებში ან სადმე მოფარებულ ადგილას იმალებიან და ელოდებიან, როდის დაარღვევს მძღოლი ან ქვეითი მოძრაობის წესს. აკრძალულ ადგილას გადასვლისთვის ფეხით მოსიარულე 20 მანათით ჯარიმდება, თუმცა მას წინასწარ არავინ აფრთხილებს, რომ გზის ამ მონაკვეთზე გადასვლა აკრძალულია. ადრე ხომ ყოველთვის ამ ადგილას გადადიოდა, ის კი არა პოლიციელებიც გადადიოდნენ.
ელა პოლიციის ძუ და ორდან ჯოლ ქიჩებ.
სომხეთში მძღოლების უმეტესობა საჯარიმო სანქციებზე ჩივის, თუმცა დარღვევებზე ჯარიმების ოდენობა შეამცირეს, მაგრამ მძღოლები და მათი უფლებების დამცველები გადაუხდელ ძველ ჯარიმებზე მოითხოვენ ამნისტიის გამოცხადებას. ამ მოთხოვნით აქციები უკვე არაერთხელ გამართა ერევანში. ხოლო მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა შესაბამის ცვლილებებს მხარი არ დაუჭირა, ერევანში აქციების განახლებას კვლავ ელიან. ლილიტ არუტუნიანი მოგითხრობთ უფრო მეტს ამ ყველაფერზე.
მიმდინარე წლის ივნისში ოპოზიციამ ხელისუფლებას წარუდგინა 12 პუნქტიანი მოთხოვნები, რომელიც ძირითადად მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას შეეხებოდა. მათ შორის იყო ავტოსაგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის მოქმედი ჯარიმების შემცირების მოთხოვნა. ჯარიმა არ უნდა ყოფილიყო მინიმალური ხელფასის 10%-ზე მეტი. მიუხედავად 26 ივლის ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში ჯარიმებთან დაკავშირებით შესული ცვლილებებისა, რომ ის თანახმადაც მნიშვნელოვნად შემცირდა ჯარიმის საფასური, სომხეთში მძღოლების უმეტესობა მაინც ავტოსაგზაო წესების დარღვევებისთვის დაწესებული ჯარიმების ფასს უჩივის. მაგალითად, ჩუქნიშნის წინ შემაკავებელი თეთრი ზოლის გადაკვეთისთვის დაწესებული 10,000 დრამიანი ჯარიმა 5,000-ამდე შემცირდა. პარკირების წესის დარღვევისთვის საჯარიმო ავტოსადგომზე გადაყვანილი მანქანის მძღოლი 40-ის ნაცვლად 20,000 დრამით ჯარიმდება. ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელზე გაჩერებისთვის ჯარიმა 20-დან 15,000 დრამამდე შემცირდა. შეიცვალა სიჩქარის გადამეტებისთვის დაწესებული ჯარიმის საფასურიც. დაგენილი სიჩქარის 1-10 კმ/სთ გადამეტების გამო ძღოლი ყოველ გადამეტებულ კილომეტრ საათზე დაჯარიმდება ხელფასის მინიმალური ოდენობით, ანუ 1000 დრამით. დადგენილი სიჩქარის 11-30 კმ/სთ-ის გადამეტების შემთხვევაში ძღოლი ყოველ გადამეტებულ კილომეტრ საათზე მინიმალური ხელფასის 150%-ით დაჯარიმდება. ცვლილებების მიხედვით ჯარიმის 30 დღის ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში საჯარიმო თანხა 25%-ით გაიზრდება, მანამდე არსებული გასამაგების ნაცვლად. ჯარიმის 60 დღის ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში კი თანხა 50%-ით გაიზრდება. გახუთმა გამაგების ნაცვლად. ბევრი მძღოლი მაინც მიიჩნევს, რომ ჯარიმების გაიაფების მიუხედავად საფასური მაინც მაღალია და ის მოქალაქეების შემოსავლებს არ შეესაბამება.
სამართლიანი იქნებოდა ჯარიმების საფასური კიდევ რომ გაიაფებულიყო. ხალხს ამის გადახდა არ შეუძლია. მე კიდევ ჯარიმა არ მოგდის და ერთი წლის შემდეგ აღმოჩნდება, რომ 5000 უკვე 10000 გამხდარა. მიზეზი კი ჩემთვის უცნობია. ჯარიმებმა კი დაიწია, მაგრამ ცოტათ. ამდენი ფული ჩვენ მაინც არ გვაქვს. ამხელა ხელფასი რომ არ გვაქვს, რითი უნდა გადავიხადოთ? ხელფასებს თუ შევადარებთ, ანუ იმას, რასაც სომხეთში გვხდიან, ეს ძალიან მაღალი საფასურია.
კამპანიის შორს ჩვენი ჯიბიდან წევრი, მძღოლების უფლებების დამცველი აფშაკ ზაკარიანი ამბობს, რომ მათ ჯარიმების ამჟამინდელი საფასურიც არ აკმაყოფილებთ. მისი თქმით, ეს მორიგი თვალში ნაცრის შეყრაა.
რა თქმა უნდა, გარკვეული ცვლილებები მოხდა. ცვლილებები ნაწილობრივ დაკავშირებულია სიჩქარის გადამეტებასთან, მაგრამ თუ მათემატიკურად გამოვითვლით, ნახავთ, რომ ისე გაკეთდა ყველაფერი, რომ მათი ეს თანხები არ დაეკარგათ. ყველაფერი ისე ამოწყობილი, რომ ფული ამოიღონ. საშუალო არითმეტიკული გაანგარიშებით არაფერი შეცვლილა. შეიძლება ითქვას, რომ გაუარეს და კიდეც მდგომარეობა. მოწევის და სხვა დარღვევებისათვის მაღალი ჯარიმებია გათვალისწინებული, ასე რომ ხალხს ფულს მაინც წაგლეჯენ.
მისი სიტყვებით, მძღოლები ერთგვარ ხაფანგს აწყდებიან, რაც შემდეგ ჯარიმის მიზეზი ხდება.
ჩვენ ვამბობთ, რომ აქ მარტო იმიტომ არ ცხოვრობთ, რომ გაგძარცვა. ჩვენი კამპანიის ყველა წევრი ამბობს, რომ ჯარიმა დამრევს უნდა დაუწესდეს, მაგრამ ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ხაფანგებს, რომელსაც ხალხს უგებენ, რათა მათში გააბანა.
ამასთან ზოგი ჯარიმა გაიზარდა. მაგალითად, ტაქსიში სიგარეტის მოწევისთვის მძღოლი 20000 დრამი დაჯარიმდება, მანამდე არსებული 5000 დრამიანი ჯარიმის ნაცვლად. ამასთან რადიო ან სატელეფონო კავშირის დამყარებისთვის მძღოლი 3-ის ნაცვლად 5000 დრამი დაჯარიმდება. ამ ორ ცვლილებას მძღოლები ძირითადად დადებითად აფასებენ. თუმცა მძღოლებისთვის მთავარ პრობლემად რჩება ადრე გადაუხდელი ჯარიმების საკითხი. ცოტა ხნის წინ მძღოლებმა პარლამენტთან აქციაც გამართეს. მათ ორი მოთხოვნა ჰქონდათ. ძველ ჯარიმაზე გამოცხადებულიყო ამნისტია და გაუქმებულიყო წითელი ხაზით გამოყოფილი ფასიანი პარკირების ადგილები. ოქტომბრის დასაწყისში მძღოლებმა კიდევ ერთი აქცია გამართეს პარლამენტთან. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ვარდა ნაკოფიანი ამბობს.
ათასობით ადამიანის საქმე გადაცემულია სასამართლო გადაწყვეტილებების იძულებით აღსრულების სამსახურში. ათასობით ადამიანს აკრძალული აქვს თავისი საკუთრების განკარგვის უფლება. გადახედეთ ამ გადაწყვეტილებებს.
განაცხადა აქციის წარმომადგენელმა ვარდანა კოფიანმა.
ჩვენ აღირჩიეთ, რომ ჩვენი უფლებები დაგეცვათ და არა პოლიციელების ზურგს უკან დამალულიყავთ.
განაცხადა აქციის კიდევ ერთმა მონაწილემ, თუმცა მათ პარლამენტის არც ერთი წევრი არ გამოხმაურებია. ამ დღეებში პარლამენტი ძველი ჯარიმების ამინისტიის თაობაზე კანონპროექტს განიხილავდა, თუმცა ვერ მიიღეს. მძღოლები ბრძოლის გაგრძელების პირობას დებენ.
დამთავრდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, საგზაო მოძრაობასა და მძღოლებისა თუ ფეხით მოსიარულეთა პრობლემებზე ვსაუბრობდით დღეს. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.